Лука жазған қош хабар, 21-ші бап. Иса назер салып, әбедәтхананың садақа құтысына құдайға арналған, сыйларын салып атырған байларды көрді. Ол бір ғарып жесір хаялдың да екі тиын салғанын көріп,
«Сізлерге хақиқатын айтаман. Бұл жарлы жесір хаял әммеден көп салды. Өйткені бұлардың әммесі өз байлықларынан ауысқанын салды. Ал бұл хаял жарлы болса да, күн көрісіне керекті барлық ақшасын салды»,
деді. Гейбіреулер әбедәтхананың сұлу таслар һәм құдайға арналған сыйлар менен безетілгенін айтып тұрғанда, Иса,
«Сіздер осы жерде көріп тұрғанларыңыздан тас үстінде тас қалмай, әммесі қиратылатын күлдер келеді»,
деді. Олар Исадан,
«Ұстаз, бұлар қашан болады? Бұлардың болатығының алдын ала қандай белгі білдіреді?»
деп сұрады. Иса оларға,
«Алданудан сақ болыңлар. Себебі көпілер менің атым менен келіп, мен Масихпан, ямаса уақыт жақын дейді. Олардың іздеріне ермеңлер. Ұрыслар һәм көтерілістер хақында естігеніңізде қорпаңлар. Өйткені дәслеп ұслар болуы тиіс, бірақ ақыры дәрхал келмейді»,
деді. Соңынан Иса оларға былай деді,
«Міллет міллетке қарсы, патшалық патшалыққа қарсы көтеріледі. Күшлі жер сілкінулер, көп жерлерде ашаршылықлар һәм қырғынлар болады. Аспаннан қорқынышлы құбылыстар һәм ұлылық кәраматлы белгілер жүз береді. Бірақ бұлардың әммесінен бұрын адамлар сіздерді ұстап алып, қуғын қылады. Мәжіліс қаналарға тапсырып, қамаққа салады. Менің атым үшін сіздерді патшалар һәм хәкімлердің алдына алып барады. Сонда сіздерге мен туралы гуалық беруге мүмкіншілік туылады. Сондықтан өздеріңізді қалай қорғауды, алдын ала ойламауды кеуілдеріңізге түйіп алыңлар. Себебі мен сіздерге сондай шешенлік пенен даналық беремін. Сіздерге қарсы шыққандардың еш қайсысы да қарсы сөйлейді, сөздеріңізді бекарлай да алмай қалады. Хәтте ата-ана, аға-іні, ағайын туған һәм достарыңыз да сіздерге сатқынлық істейді. Ал кейбіреулеріңізді өлтіреді. Менің атым себепті сіздерді һәмме жек көреді. Бірақ бастарыңыздағы бір тал шашты набыт болмайды. Сабырлық пенен өз жаныңызды құтқарасыздар. Иерусалимді әскерлердің қоршап алғанын көргеніңізде, оның вайран болатын уақытының жақынлағанын біліңдер. Сонда Яхудиядағылар тауларға қашсын. Қаланың ішіндегілер тез сыртқа шықсын. Атраптағылар қалаға кірмесін. Өйткені сол күндер мұхаддес жазуда айтылғандардың әммесі орнынан жаза күндері болады. Сол күнлері жүклі һәм емзулі хайылларға қандай қиын болады. Себебі жер жүзінде үлкен апатшылық болып, бұл халық Құдайдың ғазебіне ұшырайды. Олар қылыш жүзінен өткеріліп, барлық елдерге тұтқын етіліп алып кетіледі. Басқа мемлекеттердің дәураны тамам болмағанша, Иерусалим олар тарапынан аяқ асты қылынады. Құяш, ай һәм жұлдыздарда кәраматлы белгілер пайда болады. Жер жүзінде халықлар теңіздің шулап толқынланғанынан үмітсіздікке түсіп албырайды. Адамлар дүниеге келтірген апатшылықты күтіп, қорқудан әлсізденеді. Өйткені аспан күшлері сілкінеді. Сонда адамлар адам ұлының ұлылық құдірет һәм салтанат пенен бұлтта келтірген көреді. Бұл уақиялар бола бастағанда тұрып, бастарыңызды көтеріңдер. Себебі құтқарылуыңыз жақын.
Иса оларға мына тымсалды айтып берді.
Әнжір ағашына һәм басқа барлық теректерге қараңлар. Олардың жапырақ шара бастағанын көргеніңізде, жаздың жақынлағанын өздеріңіз білесіздер. Сол сияқты сіздер бұл уақиялардың болып атырғанын көргеніңізде, Құдай патшалығының жақын екенін біліңдер. Сіздерге шынын айттырман. Бұл әулет жоқ болып кетпестен бұрын бұлардың әммесі болады. Аспан һәм жер жойылады, бірақ менің сөздерім еш жойылмайды. Сақ болыңлар, шағал мәстік қылып, мәс болып, тұрмыс тәшвиқлері астында жүректеріңізді ауыр жүк баспасын. Және сол күн сіздерге тор сияқты тосаттан түспесін. Өйткені сол күн бүткіл жер жүзінде жасаушылардың басына түседі. Сол себептен болашақ бұл істерден құтылып, адам ұлы алдында тұра алу үшін һәме уақыт сергек болып дұға етіңдер.
Иса күндіз ібадатханада тәлім беріп, ал түлерім болса, қаладан шығып, Зайтун тауында өткізетіғін еді. таң атудан пүткіл халық Исаны таңлау үшін әбедәтханаға келетұғын еді.